Lugo está a facerse un oco no panorama estatal e internacional das artes en movimento, grazas a unha programación estable, diversa e a unha aposta constante pola creación contemporánea. O Vello Cárcere é, ademais, un dos espazos que acolle diversas residencias artísticas das que cada ano aparecen novos espectáculos. Ao longo deste 2026, o programa Residencias Paraíso acollerá a arquitecta e coreógrafa Blanca Gómez e tamén ao músico e artista performativo Óscar Bueno.